Ардақтаған енді назарларыңызға 2009 жылдың қорытындыларына және жаңа 2010 жылға арналған арнайы бағдарламамызды ұсынамыз. Оған қазақ елінің мәдениет, өнер, кино және спорт саласының қорытындылары шығарылды. Атап айтқанда, Азаттық радиосының осы тақырып бойынша өткізген шағын сауалнамасына Қазақтың тұңғыш ғарышкері Тоқтар Әубәкіров, суретші әрі мүсінші 15-ші ғасырда Қазақ хандығының іргесін қалап кеткен тарихи тұлғалар Керей мен Жәнібек хандарға арналған қола ескерткіш авторының бірі Сембіғали Исмағұлов, Қазақфильм ұлттық киностудиясының бас директоры Ермек Аманшаев, белгілі мәдениет қайраткері, театр сыншысы, әрі Дарабоз ерлер журналының бас редакторы Әшірбек Сығай және Қазақстан ұлттық олимпиада құрамының баспасөз хатшысы Ардақ Тоғымов тартылып, өз пікірлерін ортаға салды. Сауалнаманы өткізіп, бағдарламаны әуеге әзірлеген әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы. Қадірлі радио тыңдаушым, енді 2009 жылдың қорытындыларына және жаңа 2010 жылға арналған бағдарламамызға құлақ түріңіздер. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Аман сау тұрыңыздар.
Қазақтың тұңғыш ғарышкері, Совет одағының батыры Тоқтар Әубәкіров 2009 жылды бүкіл қазақ халқының қабырғасына батқан үш оқиғасы болса да, оппозициядағы екі ірі саяси партияның бірігуін көңіл көншітер құбылыс деп бағалады.
2009 жыл мынау қазақ халқына көп оқиғалар алып келді. Оның ішінде біраз қазақ халқы біраз өкіндетін, қиналтып, қайғыға түсірген үш мәселе болды. Бірінші, аяқ астынан кризиске біз кірдік. Екіншіден, сол кризис болып жатқанда билік доктрина бойынша әңгіме жасады. Қазақ ұлтын, қазақ тілін керейін екен деген сияқты. Бірлігіп Америка болайық деген сияқты. Үшіншіден, мынау қазақ тілдің мәселесі көтерілді. Жойылуға кетті. Сонымен осы үлкен үш мәселе бойынша енді қазақ халқы біраз қайғыға түсіп еді. Сонда мен ойлап едім, айналайын қазағым, қашан басымды біріктіресің, қашан бәріміз бір жұдырық боламыз деген сияқты болды. Ойым іске асты, мен өте қуандым. Екі үлкен оппозициялық партия дейміз, екеуінің басы қосылып, бүкіл қазақтың басылы қосылғандай болды. Бүкіл қазақ ұшулатып, алаңға шығамыз, мынандай мәселе көтерсеңдер деп билікті біраз тоқтатқызды. Сонымен бір жағынан үлкен күрделі мәселелерді жақсы болды шыққанына. Сол қазақтың басын біріктірді. Қазір қазақ бірігіп, енді ойлаймын, әрі қарай алла жаса, құдай қаласа, бәрі дұрыс болса, енді қазақ бірігіп осы билікке біраз ойын өз пікірін істеткізеді деп ойлаймын.
Суретші әрі мүсінші, сонау 15-ші ғасырда қазақ хандығының іргесін қалап кеткен әйгілі Керей мен Жәнібек хандарға арналып құйылған монументалды ескерткіштің авторы Сембіғали Исмағұлов осыған дейін Азаттық радиосы талай рет хабарлағандай, өз еңбегінің бағаланбай Керей мен Жәнібек хандардың қоладан құйылған ескерткішінің астана іргесінде шаң басып жатуына қарамастан өткен 2009 жылға үлкен өкпесі жоқ.
Қазақ халқы өткен жылды, өткен айды есірке деген, жаңа жыл жарлыққа деген ешқашан ғайбат айтпаған. Мен айтарым, былай әлемдік деңгейде алып қарағанда халқымыз аман, елбасымыздың бауыры аман. Сондай аманшылықта қол аяғымыз 12 мүшеміз түгел, сол тағы бір жылды қарсылайын деп жатырмыз. Сол үлкен бір бақыт, халқымыз үшін бақыт. Бидай шығып атыр, қалалары салынып атыр. Ешқандай жаңағы бәлекеттен, табиғи бәлекеттен, зобалаңнан аманбыз. Сондықтан менің бұл жылға енді жаңағы пендешілік болады, ол пендешілікті қойып, мен жалпылама жағдайды айтқан кезде осында сипаттама берер едім.
Қазақстанның олимпиада құрамасының баспасөз хатшысы Ардақ Тоғымов қазақ спортының 2009 жылды бұрын соңды болмаған жетістіктеріне жеткен жылы деп атайды. Оның ішінде әсіресе жапондардың дзюдо күресі мен ауыр атлетикадан, яғни штанга көтеруден қазақ спортшылары бүкіл әлемде көш басынан көріне білді.
Yeah. Осы жылы әлем чемпионаттарында 6 алтын медальға ие болды. Тұңғыш рет өмірінде біздің тарихта болмаған нәрселер. Атап өтсек, дзюдо күресінен тұңғыш рет қазақстандық Максим Раков әлем чемпионы атанды. Ауыр атлетика Кореяда өткен әлем чемпионатында біздің ұлттық құрамамыз жалпы есепте 2-ші орынға ие болып, 4 алтын, 1 қола медальға ие болды. Нысана көзеден біздің Наталья Гурова дегеніміз әлем чемпионы атанды. Жалпы олимпиада емес спортсмендерде біраз жетістіктеріміз бар. Айта берсек, заттар көп қой енді. Бірақ енді тұңғыш рет өмірінде болмаған 6 алтынға ие болдық олимпиада спорт түрлерінен жалғыз.
Белгілі театр сыншысы, Дарабоз журналының бас редакторы Әшірбек Сығай өнер саласы, оның ішінде қазақ театры үшін 2009 жылды айтарлықтай табысты жыл болды деп есептейді.
Мәдениет қайраткері болғандықтан, өнер маманы болғандықтан маған мынау мәдени нәтижелер көбірек қызықтырады. Мынау қазақ театр қайраткерлер одағының қайтадан күш алуы, құрылтайы, жаңа басшы сайланды, оның басқарма мүшелері сайланды, сайланды алқа, төралқасы. Мұның өзі біз үшін бір жақсылықтың нышаны болып тұр. Сахна деген бір баспасөз басылым ашылғалы театр. Әйтеуір жақсы жарымыз дегендей, мұның бәрі осы жаңа жылдарды бұрынғыдан да жандандыра түсетін, жаңғырта түсетін, жаңалай түсетін факторлар болып жатыр. Өз басыма келсем, қазақтың өнер тұлғасы, белгілі режиссер, актер, Қазақстанның халық әртісі Райымбек Сейтімбет туралы кітап жазып бітірдім. Оны Қазақстан баспа шығарды, ол Қазақстанның түкпір-түкпіріне таралуда. Соған қуанамын. Сосын көптеген мақалалар, сұхбаттар, теледидардан, радио қабылдағыштан, соның ішінде мынау Азаттық радиосынан да бірнеше сұхбаттар бердім. Мұның бәрі өнер адамы үшін, мен үшін үлкен қуаныш. Қаншама 50-ге тарта театр қалыпты жұмыс істеп жатыр. Әрине репертуар ала-құлалылығы кездеседі. Әйтсе де кең байтақ Қазақстан үшін 50 театрдың әлі де аз екендігін көрсетеді. Келесі жылдарда жаңа жеке меншік театрлар ашылса, аса әлігі үлкен залдармен әуестіне бермей, шағын-шағын залдары бар, театр мекемелері өмірге келсе, қалың жұртшылықтың театр өнеріне деген әуселесі өсе түсіп, бұрынғыдан да сахна әға деген махаббаттар ойына түсіп деп тілеймін. Жаңа жас режиссерлер келсе, жаңа жас актерлер келсе өнер айдынына, өнер әлеміне, ол болашақ драма өнеріміздің үлкен өсуіне үлкен мұрындық болар еді. Бүкіл әртістерімді өнер мәдениет төңірегінде жүрген осы 2009 жылғы өткен қайсыбір әттегенелерді қайталамай, алдағы жылдарда жаңа табыстарға бір бедел, абырой, ырыс-құттарға кездесіп жатуын қалар едім.
Қазақфильм ұлттық киностудиясына бас менеджер болып Ермек Аманшаев келген уақыттан бері қазақтың кино саласы қайта жандана бастаған сыңай байқатады. Қазақфильм ұлттық киностудиясының бас директоры Ермек Аманшаев Азаттық радиосына берген сұхбатында өтіп бара жатқан сыйыр жылында қандай жетістіктерге қол жеткізгенін тізіп келтірді.
2009 жыл біз үшін өте табысты жыл болды. Өткен себебі биыл біз елбасымыздың қолдауының арқасында көптеген ой қалған, жоспарлаған, былтыр жоспарлаған шаруалардың барлығын бастап, көпшілігін аяғына дейін жеткіздік. Атап айтсақ, мысалы, былтырғымен салыстырғанда біз жаңа фильмдердің, мысалы, көркем фильмдердің, толықметражды фильмдердің санын 7 есе көбейттік. Барлығы, мысалы, деректі фильмдер, мультфильмдер, анимациямен қосып есептегенде 30-дан астам 40-қа жақын тіпті жаңа киножобаларды өндіріске жібердік биыл. Бұл енді мысалы осы киностудиямыздың тарихындағы тұңғыш болып отырған оқиға. Онымен қатар біздер биыл бір үлкен киностудиямыздың Қазақфильмнің материалдық техникалық базасы әрине нашарлау әлсіздеу күйде болатын. Біз биыл өте үлкен кең көлемді техникалық модернизацияға байланысты бір үлкен жобаны іске асырып жатырмыз. Атап айтатын болсақ, мысалы әсіресе бұрын бізде қалыптасқан үрдіс бойынша фильмді түсіру кезеңі біткеннен кейін одан кейінгі барлық жұмыстардың барлығын мысалы өзімізде болмағандықтан Мәскеуде, Чехияда, Түркияда, Германияда жасайтын едік. Оған мысалы әрбір фильмнің бюджетінен шамамен 30% жақын қаржы солай қарай кетуші еді. Биыл бізде құдайға шүкір солардың барлығын өзіміздің киностудиямызда шоғырландырып жатырмыз. Келесі жылдан осы енді осыдан бастап біздер жаңағы аталған шаруалардың барлығын оны постпродакшн дейді, біздер өзімізде жасайтын болдық. Осы секілді көптеген биыл жаңадан қолған шараларымыз өте көп. Биылдан бастап біздер былтыр желтоқсан айында бастағанбыз. Кино алаңы, территория кино деген жаңа журналды шығара бастадық. Хабар арнасымен бірігіп осы апта тікелей хабар ашып, ол да қазір құдайға шүкір көрермендердің көңілінен шығып жатыр. Одан кейін биыл жылғы жетістіктердің бірі бұл біздер жастарды қолдау мәселесін біраз жүйелі жолға қойдық. Мысалы осы былтыр қараша айында Нью-Йорк киноакадемиясымен біздер келісім шартқа қол қойғанбыз. Сол бойынша биыл сәуір айында 6 жас маманды біздер Голливудта оқуға қысқа курстарға жіберіп оқытып алдық. Олардың қазір барлығы да біздің киностудиямызда биыл жүзеге асырылып жатқан жаңа халықаралық жобаларда жұмыс істеп жатыр. Одан кейін биікте Мәскеудің бүгінгінде оқып жатқан, осы Қазақстаннан барып оқып жатқан бірталай жастардың дипломдық жұмысын түсіруге біздер көмектесіп қазір соны аяқтап қалдық. Өзіміздің Жүргенов академиясының 7 диплом жұмысын студенттердің қолдап қазір оны бітіруге таяп қалдық. Олардың ішінде бір қуанарлық жай, болашағынан өте үміт күттіретін сондай дарынды жастар шығып келе жатыр. Биыл олар қысқа метражды фильмдер түсірсе, келесі жылы біздің ойымызша олардың қайсыбірлері тұңғыш рет толық метражға көшеді. Жаңа фильмдерді толық метражды фильм түсіруді қолға алады деп жоспарлап отырмыз. Яғни айта берсек, мұндай шаралар көп. Біз үшін осы 2019 жыл өте бір сондай табысты жыл болды. Біз ойлаймыз, тіпті бұл енді біз үшін бұл өте үлкен сондай көңіліміз көтеріңкі жылдың аяғында.
Қадірлі радио тыңдаушылар, сіздер өтіп бара жатқан 2009 сыйыр жылының қорытындылары мен 2010 барыс жылына арналған арнайы бағдарламамызды тыңдап отырсыздар. Бағдарламамызда 2009 жылдың қорытындылары мен 2010 жыл туралы Қазақтың тұңғыш ғарышкері Тоқтар Әубәкіровтің, мәдениет қайраткері Дарабоз журналының бас редакторы Әшірбек Сығайдың, Қазақфильм ұлттық киностудиясының бас директоры Ермек Аманшаевтың және тағы басқалардың пікірлерін тыңдап отырсыздар. Студияда өздеріңізбен Сұлтанхан Аққұлұлы бірге отыр. Бағдарламамызды енді шағын құлақтандырудан кейін сабақтаймыз. Азаттық радиосының әуе толқынынан ұзап кетпеңіз.
Азаттықтың әуе толқынында сіздердің назарларыңызға төрткүл дүниеден алынған жаңалықтар,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
талдаушы сарапшылардың пікірлері,
түрлі саясаткерлермен сұхбат,
оқыс оқиға тосын хабарлармен таныстыратын жедел деректер мен ақиқат ақпараттар ұсынылады.
Қазақ келешегіне қашанда үмітпен қараған халық қой. Тұңғыш қазақ ғарышкер Тоқтар Әубәкіров те 2010 жылға зор сенімен қарайды.
Бәрі жақсы болсын, бір қазақ халқына бір жақсылыға келіп, мынау бір биттей қазақ халқы біраз басын көтеріп қалса, сөйтсем сол тамаша болар еді. Мен әрине, мынау Африкадай ашаршылық жоқ бізде. Мен ойлаймын, бір халықпыз, бір еліміз, бір жұртпыз. Осы біздің байлығымыз бүкіл қазаққа тию керек. Жалпы бір кішкентай ұжым емес, бүкіл қазақ халқына сол пайдалық болу керек.
Суретші әрі мүсінші Сембіғали Исмағұлов қазақтың көне күнтізбесі бойынша сыйыр жылы, яғни 2009 жыл наурыздың 22-сінде аяқталады. Содан кейін ғана барыс жылы бастау алады. Сондықтан да сыйыр жылының соңына дейін әлі жақсылық болады деп үміттенеді.
Сыйыр жылы әлі біткен жоқ. Жаңа жыл біздің басталады 22 наурызда. Сыйыр әлі тілекін шұбыртып, жақсы аяқталады деп ойлаймын 22 наурызға қарай. Содан кейін келесі барыс жылы кіреді. Суретші адам болғаннан кейін біз мынау шөптің басы сияқты лүп өткен жерге жүрегіміз лүп өте қалады. Жақсы болса қуанамыз, жаман айтса күйінеміз. Сондықтан жаңағы өмірді ағы мен қарасын бірдей қабылдау керек. Ағы да болады, бұл өмірдің қарасы да болады. Ер жігіт кейде малды, кейде малсыз, қаратау кейде қарды, кейде қарсыз дейді. Сол ер азаматтың басында неше түрлі жағдайлар болу керек. Содан сүрінбей, мүдірмей өту керек, азаматтығын сақтау керек, халқын сүйу керек. Сол халқын сүйуі ең бірінші сол адамның демеуі, жаңа осы маған қазағымның рухы, тілі маған қай кезде де болса да демеу болды деп айтамын.
Қазақстанның олимпиада құрамасының баспасөз хатшысы Ардақ Тоғымовтың айтуынша, 2010 жыл қазақ спортшылары үшін Канаданың Ванкувер қаласындағы қысқы олимпиада ойындарымен басталады.
Енді дайындық жүріп жатыр. Қазір өздеріңіз білесіз, Ванкувер қаласында Канадада 12 ақпан мен 28 ақпан аралығында 21 қысқы олимпиада ойындары өтпек. Соған қазір қарқынды дайындық жүріп жатыр. Қазіргі таңда біздің ұлттық құрамамызда 34 лицензиямыз бар. Әнді құдай қаласа оны 40-қа жеткіземіз деген ойымыз бар. Сосындай дайындық жұмыстар атқарылып жатыр біздің Қазақстан Республикасының спорт саласында. Біздің қысқы олимпиада ойындарында соңғы медаліміз 98 жылмен шектеліп отыр. Ол Нагано қаласында Японияда Смирнов пен Прокашевамыз екі қолаға ие болды. Содан бері міне өкінішке орай медаліміз қолымызда жоқ. Енді қазір дайындық мәселесі жақсы жүріп жатыр. Енді медаль аламыз ба алмаймыз ба деген ойынды атшыма бақшыма дегендей. Енді кейбір шаңғы спортшылары коньки кейін кезде мәнерлеп сырғанау деген зениттеріміз бар. Диатлон спортшылары дамып келеді. Соның біреуі мүмкін, бір екеуі мүмкін деп ойлаймыз. Мүмкін жоғарғы нәтиже көрсетеді ғой деп. Ал келешекте 2011 жылғы Астана мен Алматы қалаларында өтетін 7-ші қысқы азия ойындарға қарқынды дайындық жүріп жатыр. Келесі жылдың ортасында бүкіл спорттық нысаналар жалпы жаңағы реконструкция салынып бітуге тиісті. Сол ойындар басталмай тұрып, бір екі жарыс жаңағы тестовый жарыс дейді ғой, соны өткізуге жоспарымыз бар.
Қазақ фильм киностудиясының бас директоры Ермек Аманшаев сыйыр жылындағы жетістіктерімен шектелмей, 2010 барыс жылына да жоспарлаған үлкенді кішілі жоспарларының барлығын айтады.
Барыс жылындағы біздің мақсатымыз осы биыл өндіріске кетіп, келесі жылы бітетін фильмдерімізді аяғына дейін жеткізіп, кинотеатрларға экранға шығару біріншіден. Екіншіден, келесі жылға жоспарлап отырған жаңа жобаларымыз бар. 10-нан астам жаңа жобаларды, көркем фильмдерді келесі жылға жоспарлап отырмыз. Қазір соның алдын ала дайындық жұмыстары жүріп жатыр. Бірінші рет сол біздер анау тұңғыш осындай ұлттық анимациялық толық метражды фильмді қолға алып, келесі жылы соның өндірісіне тікелей кірісеміз бе деген ойымыз бар. Осы секілді жаңа жобалар өте көп. Солардың барлығын аяғына жеткізіп, экранға шығару, одан кейін барып осы қазақ киносының көрермендерінің саны әрине әлемде көп, бізді қуантады деп айта алмаймыз. Олардың саны әзірге аздау болып тұр. Дегенмен де осы былтыр күзден бастап экранға Қазақстанда жасалған қазақ фильмдері шыға бастады. Оған көрермендер келе бастады. Келесі жылға біз алға қойып отырған мақсаттардың бірі осы өзіміздің фильмдерімізді көретін отандық көрермендердің санын біршама арттыру. Ол үшін әрине жаңа технологияларға сүйенген әртүрлі жанрдағы көптеген жаңа жобаларды біздер қолға алып жатырмыз. Олардың барлығы өзіміздің есептеуімізше көрерменнің көңілінен жүрегінен орын алады деген үміттеміз.
Қадірлі радио тыңдаушылар, сіздер өтіп бара жатқан 2009 сыйыр жылының қорытындылары мен 2010 барыс жылына арналған арнайы бағдарламамызды тыңдап отырсыздар. Студияда өздеріңізбен Сұлтанхан Аққұлұлы бірге отыр. Бағдарламамызды енді тағы да шағын құлақтандырудан кейін сабақтаймыз. Азаттық толқынынан ұзап кетпеңіз.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261-18-89.
Ал біздің шағын сауалнамамызға қатысқан қайраткерлердің барлығы да Азаттық радиосының тыңдармандарын және жалпы қазақ халқын жаңа 2010 жылмен құттықтап өздерінің мынадай игі де жылы тілектерін білдірді. Оның ішінде тұңғыш қазақ ғарышкері Тоқтар Әубәкіров.
Айналайын қазағына келе жатқан арыстан жылы құт, береке, бірлік әкелсін. Басымызды біріксек, мен ойлайым, жақсылық болады, бірлік барда тірлік болады дейді. Сонымен айналайын қазағым. Келе жатқан жыл сіз өздеріңізге мықты денсаулық беріп,
бала шағаларымның игілігін көріп, бәріміздің басымызды біріктірсін.
Театр сыншысы әрі Дарабоз журналының бас редакторы Әшірбек Сығай.
Барша мәдениет қайраткерлерін келе жатқан жаңа жылмен құттықтап, олардың әр қашанда мына руханиятты дамытуда абыройлы, салиқалы, салмақты көрінуін тілер едім. Жаңа жыл құтты болсын. Тек мәдениет емес, өміріміздің басқа да салаларындағы әріптестерімізді жаңа жылдың нәтижесі, ескі жылдың қорытындысы әр уақытта қолдай берсін, қоштай берсін деген пікірмен сөзімді аяқтағым келіп отыр. Жаңа жыл құтты болсын.
Қазақфильм киностудиясының бас директоры Ермек Аманшаев.
Жаңа жылда ең алдымен денсаулық болсын, бала шағамыз аман болсын, отауларымызда ырыс береке болсын, молшылық болсын. Одан кейін барып бір-бірімізге әрине түсіністікпен қарап, сондай береке іздеп жүруге тырысайық. Одан кейін әрине біз үшін басты нәрсе өзіміздің тілегіміз қазақтың осы қазақстандық отандық фильмдерге көбірек шама келгенше барыңыздар, көріңіздер, біздермен бірге болыңыздар.
Суретші әрі мүсінші Сембіғали Смағұлов.
Енді мынау суретші адам болғаннан кейін бізде Құдай өзі нәсіп береді. Нәсіп береді әр адамға, жаңағы қой егісілсе шөптің басы айыр шығады дейді. Сол сияқты әр адамға бір нәсіп береді. Мысалы үшін маған қолын өрін берді. Менің сол алда қойған жаңағы өзімнің Құдай берген нәсібіме, кәсібіме адал қызмет қылу. Соның ішіне бәрі сиіп кетеді.
Ардақты радиотындаушылар, сіздер өтіп бара жатқан 2009-шы сыйыр жылының қорытындылары мен 2010-шы барыс жылына арналған арнайы бағдарламамызды тыңдадыңыздар. Бағдарламамызда 2009 жылдың қорытындылары мен 2010-шы жыл туралы Қазақтың тұңғыш ғарышкері Тоқтар Әубәкіровтің, мәдениет қайраткері Дарабоз журналының бас редакторы Әшірбек Сығайдың, Қазақфильм ұлттық киностудиясының бас директоры Ермек Аманшаевтың, суретші әрі мүсінші Сембіғали Смағұловтың және Қазақстанның ұлттық олимпиада құрамасының баспасөз хатшысы Ардақ Тоғымовтың қорытынды сөздері мен тілектерін естідіңіздер. Студияда өздеріңізбен Сұлтанхан Аққұлұлы бірге болды. Ардақты ағайын, 2010-шы барыс жылы құтты болсын. Жаңа жыл баршаңыз үшін жаңа табыс пен құт береке, амандық пен бақыт жылы болсын. Осындай игі тілектермен мен Сұлтанхан Аққұлұлы әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Сау, сәлемет болыңыздар.